Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Letos 30. března zemřela ve věku 96 let výtvarnice Věra Nováková. Podle titulku na Aktuálně.cz jedna z nejdůležitějších malířek u nás. Podle týdeníku Respekt dokonce největší česká malířka 20. století. Až do 90. let se však o Věře Novákové v takových superlativech nepsalo. Její obrazy, kresby a plastiky jen málo kdo znal. V roce 1949 ji komunističtí mládežníci vyhodili z Akademie výtvarných umění, stejně jako jejího pozdějšího manžela Pavla Brázdu. Podstatná část díla Věry Novákové pak vznikala v ústraní, bez možnosti vystavovat, a to až do konce komunismu, s jedinou výjimkou v roce 1976. Historička umění Pavla Pečínková napsala roku 2022 v Revolver Revue při příležitosti výstavy Věry Novákové v Doxu, že její, cituji, samorostlé práce ve svém celku znamenají významnou položku dějin českého umění druhé poloviny 20. století. Nebyla členkou Svazu výtvarných umělců a nepatřila k žádnému profesnímu sdružení. Podařilo se jí však něco, co se zdá v dnešních podmínkách už takřka nepředstavitelné. Od roku 1949 až do začátku let 90. pracovala v podstatě v izolaci. Bez jakékoliv institucionální podpory, bez zázemí umělecké skupiny, bez možnosti vystavovat, bez grantů a studijních cest. Zcela mimo zájem odborné veřejnosti. Navíc se stala matkou a přece dokázala být naplno i malířkou a výrazně obohatit českou uměleckou scénu. Osobitost jejího výtvarného projevu je podmíněna především vnitřní svobodou, kterou si uhájila navzdory nepříznivým životním okolnostem. Konec citátu. Dnešní příběhy, jež vás provází Adam Drda, vycházejí ze vzpomínkového rozhovoru, který jsme s Věrou Novákovou vedli v roce 2015. Rozhlasový pořad není vyčerpávajícím portrétem, spíš jistým vhledem do světa a života Věry Novákové. Věra Nováková se narodila 17. ledna 1928 v Praze v rodině právníka Bohumila Nováka a jeho ženy Marie, rozené Seifertové. Novákovi měli 7 dětí. Věra a její sestra Hana byly dvojčata.
Žili jsme v Bráníku. Tenkrát ještě to nebylo tak spojený s tím centrem. Můj otec ještě tam jezdíval do středu města a do práce na náměstí Republiky, tak jezdíval parníkem. A v zimě na bruslích jezdil. Když já jsem se narodila, tak to už teda tramvaj jezdila až do toho Bráníka. A opravdu se to hodně od té doby změnilo. Dneska to patří do města, tenkrát to byl okraj města, kde jsme, když jsme řekli, že jdeme třeba do Prahy, tak to znamenalo, jako že jdeme do nějakého velkoměsta. Ale nebyl to náš svět. Náš svět byla ta zahrada, příroda. Můj otec byl kromě toho velký takový vášnivý zahradník a vybudoval tam nádhernou skalku, která ale imitovala jako Tatry. Ale byla opravdu nádherná. Dodneska lituju, že jsme to tenkrát nenafotografovali, ačkoliv on byl zároveň fotograf amatér. Tak bohužel to nezůstalo zachovaný. Postupně se to potom jako začalo rozpadat. Takže my jsme začínali v první republice. Do obecní školy jsme chodívali, jsem chodila v době, kdy prezident Masaryk, tatíček Masaryk, se o něm zpívalo a byla to takový kult, ale byli jsme prostě vychovávali v tomhletom masarykovském duchu a v tom masarykovském ovzduší, tak ta atmosféra byla taková. Můj otec se jmenoval Bohumil Novák a v tom městě, já říkám Bráníku, to nebylo město, samozřejmě to patřilo k Praze, ale dělal tam starostu a byl tam takovým jako váženým občanem a na té naší zahradě se scházeli lidi kolem jako z toho okolí a Bylo tam takový trošičku centrum takových těch mladých lidí, kteří se shromažďovali kolem mých sourozenců starších. A to myslím, že taky jako mě ovlivnilo v tom, že mám ráda lidi, mám ráda společnost, mám, jako se jich nebojím, nebo jako vím, že často lidi mívají k jiným lidem takovou nějaký distanc. A já jsem tam byla malá, mladá a brala jsem je jako součást rodiny. A vlastně to tak bylo pořád.
Ty jsi studovala?
Já jsem studovala na gymnáziu klasickým. Jiráskovo gymnázium klasický, to bylo tady v Reslovce. A pamatuju se velice dobře na to, když bylo v Reslovce tam, když tam schovávali ty partizáni v tom kostele pravoslavným proti naší škole. A ten den my jsme se nedostali do školy, ta ulice byla celá uzavřená, takže my jsme nevěděli, co se děje a byli jsme rádi, že není škola. Jo. My jsme byli mladí, jo. Takže my jsme se tam vytvořili s těmi spolužáky takovou skupinu a prožívali jsme, jezdili jsme nahory a nepocítili jsme to takovým nějakým bolestným způsobem. Osobně se to nějak nedotklo té rodiny, že by byl někdo zavřený nebo nějaký takový tragický věci. A vědělo se ovšem, bylo naprosto jasně zmapovaný, kdo v té ulici, kde jsme bydleli, je nebezpečný, kdo, komu člověk může věřit.
V květnu 1945, kdy skončila nacistická okupace, bylo Věře Novákové 17 let.
Bylo tam plno naděje. Moje nejstarší sestra například, ta konečně byly otevřeny vysoké školy, tak mohla dodělat medicínu. Všichni začali dělat něco, co chtěli dělat a byla to velká radost, že jo, a naděje. Konec války byl takový, samozřejmě přišli Rusové, jo. A my jsme byli nadšení. Oni měli takové ležení v tom bráníku na okraji města, tam byl takový parčík, tak tam měli takové ležení, jo. A tak jsme je vítali, jo, byl tam nějaký jako večer na zahradě, to tam sedělo, a tak se tam krmili a kousíček dál bylo to ležení a tam zase docházelo k různým takovým věcem, že se nějak postříleli nějaký dva, byly takový divoký, ale to šlo nějak mimo mě teda. Takže já jsem byla vlastně naivně taky v tom městě. Ale jako, že bychom sovětský svaz, to pro mě nic neznamenalo, to se nevěděla, bo co ne. Ale ještě jeden zážitek, která musím říct, z konce války, z toho 45. roku, jako docela děsivej. Jo. V té velké euforii se taky děly docela hrozné věci. Zůstalo to takový živý paměti na Karlově náměstí. Tam, jak je ten soud, tak spíš na té straně té dolní, která vede tam do Lazarský, tak tam ležela Němka, kterou upalovali. Bylo to děsivý, šílený zápach tam byl. A když jsem přišel k tomu blíž, já se nevěděl, co se tam děje, tak jsem viděla, že tam ležejí takový kluci, vejrosci, s cigaretou v hubě, jo. A kouřej si a prostě se koukají, jak se tam škvaří taková žena. To, já jsem jenom to viděla skrz křoví, takhle. Já jsem nešla k tomu blíž. Ale to musím říct, že to byl děsivý zážitek. Jako ty kluci takový, kteří určitě s tím nemějí společného, ale prostě tohle to je v lidech. Takovýhle věci. Takže samozřejmě věci nejsou jednoznačně nikdy.
Posloucháte příběhy 20. století.
Roku 1947 se Věra Nováková rozhodovala mezi studiem malířství a medicíny. Zvolila výtvarnou tvorbu a byla přijata ke studiu na Akademii výtvarných umění.
Já jsem měla plno kreseb a ty, co přicházeli asi z těch výtvarných škol, tak asi tam měli už takové hotovější věci. Já jsem měla hlavně hodně kreseb. Lidí ze svého okolí a z tramvaje a ono se jim to líbilo. Tam byl nějaký profesor Neban a on říkal, ona cítí charakter. Tak to mě potěšilo. Se neměla pořád něco, co to znamená, ale... A oni prostě vzali, tak jsem tam začala chodit.
V únoru 1948 provedli komunisté v Československu převrat, který Věra Nováková hodnotila
vyloženě negativně. Jako. To nějak jsem si byla vědomá, že to je, i ta celá partaj mě nic neříkala. Jo. Můj otec říkal, no, to jsou takový ty iluze, jo. Tak my si to představujeme, že to bude všechno evolucí, jako nějakým samospádem zřejmě. A oni to chtějí revolucí, oni to chtějí rychle. Jo. My s tím nesouhlasíme, sice nám se to nezdá, tak, ale ty cíle jsou stejný. No, tak ten cíl, taková ta iluze toho ráje na zemi, který bude vybudovaný, naprosto falešná, cestná. Jo. A já jsem měla takový socialistický cítění, že? Tak jako, proč ne, to já mám furt, ale sociální cítění, ale jako já jsem s tím neměla vůbec nic společného s tou partají. A jedna z těch mých sester ovšem v té partaji byla. Ale my se to nevěděli. Věděl to jenom otec, protože otci se svěřila, ta moje sestra. Ale my jsme s tím neměli vůbec nic společného. A měla jsem k tomu naprosto negativní vztah. Já taky, jak jsem chodila zřejmě, to gymnázium a ty spolužáci, jsme prostě žili jinýma hodnotama. A rozhodně ne těma komunistickýma. Tak byly spousta lidí svedena do takových falešných představ, iluzí. Jo.
Já se tě na to ptám, protože dneska vlastně ta doba je předkládaná tak, že za prvé všichni žili jako politikou a za druhý tak, že ty sympatie ke komunistické straně ta společnost celá sdílela téměř až na výjimky.
To určitě ne. Já to aspoň tak jsem to neviděla z té perspektivy. To vůbec ne. My jsme to, rozhodně jsme to nezdíleli a rozhodně ta společnost nebyla takhle kompaktní, jak to tvrdí někdo. To není pravda. Na té akademii my jsme pocitovali teda v tu dobu takovou pocit uvolnění, svobody. A to, že nás někdo za chvilku začne hlídat, to jsme vůbec jako si takhle nepřipouštěli. Aspoň já.
Na akademii poznala Věra Nováková svého pozdějšího muže, výtvarníka Pavla Brázdu a také celoživotního přítele, malíře Ivana Sobotku. Poměry ve škole se po komunistickém převratu rychle měnily.
Ty komunisti, oni byli stmelený hrozně a zorganizovaný. A oni na těch vysokých školách tam nasadili ty svý buňky do všech ateliérů. Jo. A když se mělo do nějakého akademického senátu volit, tak všichni se shromáždili v nějaké aule a ty lidi tam byli prošpikovaný těmi buňkami nasazenými. A pamatuju se, a velice negativně to na mě zapůsobilo, že vedle mě seděla nějaká holka a pořád mi říkala, koho mám volit. A mě to šlo šíleně na nervy, protože jsem je neznala. Ale oni to měli tak zmáknutý. Jo. A potom v tom ateliéru tam chodíval takovej 8 let starší spolužák, Slovák, jmenoval se Gandl. A ten tam byl nasazený. Jo. To jsem nevěděla vůbec, že něco takové může být nebo existuje. Nebo bylo po válce, byli jsme rádi, že jsme svobodní, že si můžeme říkat, co chceme a nemusíme se bát samozřejmě. A ten tam ale chodil se zápisníkem a neustále si zaznamenával, co kdo říká. Jo. Mně to nepřišlo, já se nevěděla, tak je nějaký zvuk asi a tak ať se zapisuje pro mě. Ale rozhodně jsem měla pocit, že musím dávat pozor, co říkám. Jo.
V roce 1949 byly Věra Nováková a Pavel Brázda z politických důvodů vyloučeni ze studia. Vyhodila je studentská komise, které předsedal spolužák Ladislav Gandl.
Bylo to v únoru roku 1949. Tak oni se vytvořili takový studentský profilérky na vysokých školách. A tam ty jednotliví studenti si vždycky pozvali do nějakého kabinetu. A když jsem tam přišla do té mysle, tak jsem zjistila, že tam sedí ten Gandl, potom ještě nějaký komunista, Slovák a ještě dvě holčičky takový nevinný, hloupý, taky tam byly nasazeny také. Jo. A to byla už ale připravený, kdo bude vyhozený. Jo. Takže oni nám tam dali nějaké formální otázky, já nevím jaký, a prohlásili potom druhý den ústně jenom, že prostě nevyhovujeme nově budovanému socialistickému státu a že musím bohužel odejít, opustit školu. Jo.
A v jakým jsi byla ateliéru?
Profesora Sichry. A to byl profesor takový velice jako inteligentní, jo, jako ty jeho věci jsou taky hodně, bych řekla, jako intelektuální. Jo, nebyl takový ten malíř, který by spontánní. A on byl komunista sice. A když proběhly ty proběrky, tak s tím absolutně jako nesouhlasil. Jo? Protože oni totiž ty profesoři pochopitelně byli strašně ustrašený, že vyletějí taky. Že to ty studenti o tom rozhodovali, nebo ta strana vlastně. Ta strana o tom rozhodovala. A že František Tichý s Umprum, ten při těch proběrkách takhle vyletěl.
A ty jsi byla v ateliéru Monumentální malby?
Ano. Tak my jsme tam hlavně, ten první rok se tam malujou, kreslí podle modelů, podle těch antických soch a podle živých modelů. Ale já jsem přece jenom teď asi uvědomil, že jsem už předtím začala malovat olejem. Amatérsky teda bez nějakého většího vedení. To.
A s kým jsi byla v tom ročníku? Můžeš vzpomenout třeba
V tom ročníku jsem byla s Pavlem, potom s Ivanem Sobotkou taky, s kterým jsme se taky hodně potom zkamarádili, protože jsme si nějak lepší rozuměli. Jitka Stibralová potom se přejmenovala na Kolínská. To byla docela jako dobrá malířka. A ta byla fajn, s tou jsme se taky kamarádi trošku. A Richard Fremund, teď si nespomínám, jestli on chodil taky k Sichrově, anebo na grafiku.
Vy jste se právě, tak Pavla Brázdu si vzala s Ivanem Sobotkou, jste byli takový blízký přátelé, co vás tři jakoby k sobě vázalo na té škole?
No, měli jsme podobný zájmy, taky o literaturu, kulturní bych řekla, a oni se více skamaradili s Pavlem z začátku. A potom s tím Ivanem Sobotkou, když jsme potom byli vyloučený, tak to jsme se s ním zvlášť hodně blíze skamarádili. A chodívali jsme a rozbírali jsme tu situaci, jaký je ta společnost, jak to vypadá, co s tím a jak. A Ivan dokonce chtěl jako na protest taky odejít z akademie dobrovolně. A naštěstí to neudělal, protože, což jsem byla ráda, protože on měl matku, vdovu, která ho tak horko těžko jako tam uživovala v té Praze na té akademii a bylo by to hrozná ráno. A Blažej, který se stal potom restaurátorem, potom přešel na restaurátor, tak ten to chtěl udělat taky. Tak to byly takové jako solidární hlasy. Ale s námi vyloučili ještě jednu studentku a jednoho kluka, který potom spáchal sebevraždu. Ale
když vám řekli, že tam nesmíte už studovat, tak to sdělili, že politicky nevyhovujete.
Jo, no, jak to formulovali, nevím, protože my se to nedostali písemně. A já jsem tam přesto chodila a teďka ty holčičky dvě říkají, ale prosím, proč jsme ji vlastně vyhodili? Já mám takovou zátěží s botama zablácanýma. Možná já to jako používám, vystavuju to, když mám nějakou větší výstavu, tak ji vystavuju. A to jsem tam jako malovala si, jako, proč ne? Jako, dokud by, potom mě bylo řečený, ale ty už tady opravdu nemůžeš sem chodit. Tak jsem odešla. No a můj otec šel teda tajně, protože ve své hrdosti samozřejmě bych mu to zakázal. A šel za tím profesorem Sichrou do jeho bytu. Zaklepal tam a říkal, že je z toho naprosto zmatený. Proč vlastně tu moji dceru, proč vlastně tam už nemůže chodit dál do té školy? Není pilná dost, není dost nadaná. Nedobře si to vysvětlit. Jo? A on mu říkal, ne, naopak. Jedna z nejnadanějších. Já tímhle tím se vždycky vytahuju.
Vzpomínala Věra Nováková.
Posloucháte příběhy 20. století.
vyhození z Akademie výtvarných umění byla určena k manuální práci, ale našla fiktivní zaměstnání u babičky Pavla Brázdy Heleny Koželuhové, sestry bratří Čapků. Jejíž druhý manžel, básník Josef Palivec, byl roku 1949 zatčen a poté odsouzen ve vykonstruovaném politickém procesu na 20 let. Rodiče pronajali věře pokoj u sousedů, v němž mohla spolu s Pavlem Brázdou malovat.
Tenkrát totiž byla taková situace, že lidi nesměli mít ty nadměrné byty. Jo. Takže oni hledali v sousedství u jedněch lidí, takových starších, měli takový volný byt, který by mohl být nadměrný pro ně. Tak mě tam jako najali, že tam budu moct malovat. Tak jsem si tam přinesla štafle a mohla jsem tam malovat, jo. Což dodatečně říkám, jaký to bylo těch našich rodičů velkorysí, jo. Že mě taky věřili, jo. To bylo hrozně důležité. A potom se tam zase sešta pleva nastěhoval Pavel. Probírali jsme situaci společenskou a takovou obecnou, co s tím, nebo jak, co to je za divný svět, jo. Že co s tím máme dělat, jak se máme v tom chovat, jak se máme orientovat. Přišel sem existencialismus a my jsme se s tím nějakým způsobem identifikovali. To nebylo řešení, ale žádný, že? Tak jsme spolu takhle trávívali čas v hospodách a kouřili jsme partizánky, takové nejlevnější cigarety. A takhle jsme prostě nadávali na svět a na život a na všechno. A jednoho dne přišel Ivan Sobotka a prohlásil, že je zhnusený už svým zhnusením. To se mi hrozně líbilo. A já jsem to taky takhle cítila, jo? Že už to nejde takhle furt jenom nadávat a blejt na tu situaci a na všechno. Jo? Že je potřeba hledat nějaké řešení. A to bylo zajímavé. Pavel Brázda objevil v knihovně Palivce, tam objevil knihu od ruského jednoho sociologa Sorokina. Takovou knihu Krize našeho věku. A tam on prostě rozebírá tu krizi našeho věku v různých oborech, v různých částech toho společenského rozvrstvení. On tam ukazuje cestu, jako jediná cesta je to, kterou ukazuje Ježíš kázání nahoře. A to mě najednou přišlo tak, že to je opravdu, že to opravdu je nějaká cesta. Mně se zdálo, že tady je nějaké řešení pozitivní. Proto já říkám, že ty bratři komunisti mě přivedli k tomu křesťanství. Protože oni mě ukázali, že jaká je to falešná cesta těchto iluzí takového, že je možné vybudovat ráj na zemi tím, že to bude tomu, někdo tady bude diktovat a bude tady smetat jako ty lidi, co považují, že se tam nehodějí. Tak to byla taková docela velká proměna, která se taky obrazila v těch obrazech mých, protože to, co jsem žila, tak to jsem malovala taky. Jo.
Posloucháte příběhy 20. století.
V letech 1950 až 1952 studovala Věra Nováková, stejně jako Pavel Brázda, za něhož se mezitím provdala na Vyšší škole uměleckého průmyslu. Umožnili jim to přátelé a ředitel školy profesor Solar, který příslušně upravil takzvané kádrové posudky.
Rovnou ze svolení cesty, která byla v Krumlově, tak jsme šli do školních lavic. Seděli jsme tam vedle sebe, v první lavici. A já jsem ku podivu, mě šla ta matematika, to byla nějaká deskriptiva. A všichni ode mě opisovali. To nevěděla, že jsem talent matematický. A v první lavici jsme tam seděli s tím Pavlem, což bylo absurdní. Jim bylo 17 a nám bylo 20, ne, mě bylo už. Ne, 20, možná 20, pomluví 22, jo. A takže jsme proti mě byli starý. Jim bylo 17. A teďka oni na nás, ty spolužáci, tak koukali, jako, co jsme začat. A bylo tam pár takových svazáků taky a svazaček, jo. Byli takový legrační. Pavel tam dokonce se stal třídním důvěrníkem. dělal se tam sběr papíru, jo. Například, jo. A tím se hodnotila třída, jestli je dobrá nebo špatná. A to bylo vlastně hodně takový papírový, protože ono stačilo, když na to napsal papír, kolik tun papíru, kdo přines, to se přinášeli z domova takový papíry. A dělal se takový sběr, papírový sběr. Teďka se to hází do kontejneru. Tenkrát se to přineslo do školy a škola vykazala nějakou činnost takovou velkou a Pavel napsal na papíře, kolik tun papíru třída vydala. Taková švejkovina. Já ještě řeknu, jak jsme se vzali, protože to byla taky taková legrace, nebo absurdní trošku situace. Babička Pavlova, Helena Čapková, nebo Palivcová, se dostala do situace, že jí zavřeli manžela a odsoudili na 20 let žalářek. Jo. A ona v tom domě, kdy bydlela, to byl její dům, tak jí hrozilo, že ji tam odsud vystěhujou. V lepším případě, že by tam nechali jednu místnost a že by to všechno rozdělili a nasadili by tam lidi cizí. A ona jí napadla taková geniální myšlenka, že ty dva vlastně spolu chodějí, takže by se mohli vzít. A že tím by se tam nastěhovali a tím by ten by se zachránil. A Pavel s tím za mnou přišel a já jsem říkala, ale to já přece se nechci vdávat, to se vdává jenom takový, všichni studují přece, mý spolužáci a já, to jsou jako takový ty, co prostě jim jde o to jenom, aby se dostali počepit, to není můj případ. Opravdu se mi to nelíbilo ani trošku, ale potom samozřejmě jsem Pavla milovala, že jo, a ta situace byla taky taková, že i ta babička, ta Helena, tak jsem řekla teda, že jo. A tak babička vzala Puget a Pavla a přišli za mými rodiči a že teda, co by tomu řekli, no, moji rodiče, přišli požádat babička přišla požádat o ruku. A tak to takhle začalo. Ale naši říkali, no jo, ale tak my jsme si nepočítali, Věruška přece žádný věno nemá. Oni, jako jejich věno je to, že budou studovat. A Helena Palivcová říká, to vůbec nemáme, my tam si ani nemáme místo, kam co dát, máme dost nábytku, všeho. To jenom nic nepotřebuje. Tak my se taky nic nepotřebovali, to je pravda. Tak jsme tam dostali jednu místnost. Takhle začal náš společný manželský život u Heleny Čapkové. A tam jsem vytrvala až do dnes.
Vzpomínala Věra Nováková. S Pavlem Brázdou žili skromně. Věra si vydělávala občasnými zakázkami, které zprostředkovali přátelé a známí. Později také s pomocí přátel získali potvrzení, že jsou výtvarníky z povolání. To Brázdovým umožňovalo věnovat se volné tvorbě, vyhnout se pracovní povinnosti a především obvinění z takzvaného příživnictví. Čím se za komunismu živili?
Živili jsme se vlastně taky u té Heleny, u té babičky. Ona tam bydala ještě s nějakou takovou hospodyní starou, která ji tam vařila a vlastně oni nás živili. Musím říct, že to byla trapná situace. Já jsem to cítila docela trapně. A naši nám posílali nějaký, taky by nám pomáhali teda, jo, jako s tím jídlem. Byla taková trošku trapná situace, jo. Ale ona byla, ta situace celkově byla taková nezdravá. Ne? A všichni to brali jako něco, krizová situace. A co se týče oblíkání, tak to prostě tenkrát se na to tak nehledělo vůbec. Jo. To se přešívaly věci, staré věci, zase jsem dostala od těch starších sourozenců. Nebo nám to přinesli prostě opravdu, ale my se to nebrali nějak úkorně, nějak jako tragicky, vůbec ne. Tenkrát jako nějaký oblečení, jako se teďka, to byla úplně jiná situace. My jsme žili vlastně z huby do ruky, nebo z ruky do huby, v naději, že se to musí změnit. Samozřejmě se netušilo, že to bude 40 let trvat. V podstatě jsme byli takový opravdu příživníci, když to
Takže jako... žádná výtvarná práce na nějakou zakázku, jenom takový...
Ne, absolutně takový ne, vědomost. Ne, ne. Ale ještě vám řeknu, co jsem dělala hned po tom vyhození. Na pediatrické klinice na Karláku pracovala paní profesorka Pisařovičová, Číšková, taky s tím druhým jménem, a u který teda taky pracovala zase ta moje sestra. A oni měli samozřejmě s námi všichni jako slitování, tak se snažili nám pomoct. A ona říkala, ona mě dala takovou zakázku, že bych udělala do čekárny té dětské kliniky velký panely nějak pro ty děti, když tam čekají. A já jsem teda tam udělala na hobru, to je takový materiál velký, jako by nástěnou malbu, ale nebylo to na stěnu, ale bylo to na hobru. To je taková hmota, na který se dá taky malovat. A tak jsem to malovala jsem tam ale pohádky. Malovala se tam takový výjevy z pohádek Němcový a Erbena, který jsem jako dítě strašně milovala. Ale když jsem to teda udělala a pověsili to tam slavnostně, se tam pověsilo, tak přišla komise přísná, socialistická, a řekli, no tohle, to je přece, ale to je takový buržoázní přežitek, to už dávno, ta tmářství, jaký pohádky. Ještě o nějakých fantazích to přece nejde. To teda ne. A strhli to. Ale dostal jsem za to snad něco zaplaceno. Jo. Asi jo. Ale odstranili to, jo. Prostě to smetli. Někam, ale nevím, kde to zmizelo.
Vzpomínala Věra Nováková.
Posloucháte příběhy 20. století.
V roce 1959 se vrátil z komunistického kriminálu básník Josef Palivec, nevlastní děd Pavla Brázdy, manžel jeho babičky Heleny Koželuhové. Připomenu, že Brázdovi bydleli u nich v domě.
Nám se narodila 59 dcera a Palivec se vrátil 59 na podzim, po 10 letech, před Vánocemi. A on nevěděl, že tam bydlíme vůbec, protože... Jeho manželka, ta Helena Palivcová, se mu to trošičku obávala říct, protože že si nedovede představit tu situaci vůbec. Jo, on byl mimo, byl úplně mimo. A měla trošku strach, aby ho to nestresovalo, že tam někdo bydlí v tom bytě ještě. A takže pro mě to bylo takový trošičku jako napínavý, jak to dopadne, jak to veme. A pamatuju si na ten okamžik, kdy se vrátil z toho, kdy pro něj jela teda a otevřeli. My máme byt takový doupatrovej, nahoře, my jsme bydleli nahoře v jedné místnosti a dole byly takové hlavní místnosti jako společenský a tak. A tak já jsem poslouchala nad schody, když klapli dveře a přišli tam. A hned jsme tam ještě nešli samozřejmě a mě překvapilo jeho ohromně melodický hlas. On měl smysl pro hudbu. On měl, proto taky teda ta poezie má takový hudební, takový melodický charakter. A to byl vlastně první takový dojem z toho Josefa Palivce. No a potom jsme se samozřejmě zkamarádili, zpřátelili a on hrozně měl rád malý děti. Sám žádný neměl sice, ale tu naší Kateřinu Mrňavou, který bylo 9 měsíců, tak si velice oblíbil a byla taková pro něj vlastně z toho příšerného vězení, když přišel něco takového živého a nadějného, potěšujícího. Takže s ní měl moc hezký vztah potom. Tak za ním chodívali taky různí třeba básníci, například Paukrt, Jiří Paukrt neboli Kuběna. Tak s tím jsme se potom taky zkamarádili. Ale to až později, potom ten Berniš například. Vždycky s těmi lidmi, s kterými se on kamarádil, tak jsme se zkamarádili taky.
Jaký byl ten jako návrat Palivců z toho kriminálu? Tam byl strašně dlouho.
On tam byl 10 let. A bylo to drastický, že jo? Protože on tam měl být 20. Ale dokonce jednou se stalo to, vím, že z nějakých důvodů měl snad být propuštěný, nebo jestli to oni pingovali jenom, že je propuštěný, a oblíknul se a řekli, že propuštěný není, což mu bylo příšerný. Vykládal nám taky o tom, jak ho vyslýchali, že jedna z nejhorších věcí toho výslechu bylo to, že byl zavřený na samotce a musel každou hodinu se hlásit svým jménem. A že už potom byl, nevím, jak to teď dlouho trvalo, on to popisuje v těch svých vzpomínkách. Říkal jenom, že to bylo hrozný, že potom už vůbec neviděl, jak se jmenuje, kdo je. Že ztratil vůbec tu souvislost s realitou. Jo. Ale trošku o tom mluvil, ale ne zase moc. Ne zase moc, měl strašnou hrůzu z úřadu.
Věra Nováková tvořila po celou dobu 50. a 60. let v ústraní. V roce 1967 se Brázdovi dostali na krátkou cestu do Itálie. Po krátkém uvolnění v 68. roce přišla sovětská okupace a konec nepatrných nadějí, že režim bude o něco ličtější a svobodnější. Věra Nováková s Pavlem Brázdou tehdy uvažovali o emigraci.
To jsme se rozhodli, že emigrujeme. Byli jsme na chalupě v Rumburku, kde jsme slyšeli ráno, jak tam jedou tanky jako blízko té silnice. Moje sestra taky měla sebou tranzistor a jsme slyšeli najednou s hrůzou, co se tam děje, že přijíždějí vojska, že jsme okupovaní. Jo. Ano, a tak jsme si řekli, tak tady už to nepůjde dál takhle bydlet a žít. Tak odejdeme. Tak jsme uměli nádobí v té naší chalupě. A moje sestra s celou rodinou, kterou tu chalupu máme dohromady, tak se pamatuju na ten moment, ona nám dala nějaký prachy a my jsme se teda vydali pěšky na autobus a se pamatuju, jak tam celá rodina stojí a mává na nás a brečejí. A přijeli jsme do Prahy s Kateřinou. Šli jsme nějak přes Václavák domů a tam zrovna jezdili tanky. Ty ruský tanky tam jezdili. A na Václaváku a najednou to začali střílet a všichni z té ulice se vrhli do těch domů vedle. My jsme byli u Zlatý husy zrovna tam nahoře i s tou naší Kateřinou. Jo, to bylo asi ve třetí třídě. A když jsme domů, teda jakože se zbalíme a pojedeme. Zbalili jsme si kufry a ráno jsme si se posadili. A říkali jsme, no jo, ale my tam vůbec nemáme ani, čem to uvaříme si tu snídani. Jak to vlastně budeme dělat? A vlastně tady musíme úplně všechno nechat. To je strašný, všechny obrazy, protože my jsme měli obrazy už tenkrát. Vlastně dost obrazů jsme měli. A tak najednou jsme ztratili úplně odvahu a zůstali jsme doma. Pro mě bylo hrozně obtížné by bylo odejít a nechat tady rodinu, jako naši rodiče. Jo. To mě přišlo prostě jako nějak nepřijatelné. My už jsme v tom, když nás vyhodili už v tom 50. roce, tak Pavel chtěl Bermu jako odejít. Jo. Já jsem řekla, že to teda nemůžu.
Posloucháte příběhy 20. století.
V období normalizace se občanská ani umělecká situace Věry Novákové a Pavla Brázdy neměnila. Snad byla pouze o něco tíživější.
No ne, ono doopravdy už jako taková celková únava, ale ta normalizace, to všechno se šedlo, jo. To bylo v celém tom klimatu společenským vlastně, že taková únava už byla, už jako nějak to, už se to dlouho táhlo. Už to, takový ty naděje už pomaloučku vyprchaly. Jako samozřejmě ta okupace, ta znamenala, to bylo hrozný zklamání. Po těch 60. letech, který vypadají nadějně, tak najednou tenhle ten sešup zase. To mělo určitě velký vliv na to, že v celé té společnosti byla taková únava. Že? I ty lidi, s kterými jsme se stýkali. Já jsem potom u nás začali se stýkat spíš takovými filozofy. Jo. A s kamarády, kteří dělali filozofii, třeba s Danielem Kroupou, to byl jeden z těch kamarádů. To už byla taková se skupení mladých lidí, kteří se stýkali, říkali se tomu kecanda a sešli se vždycky povídali. Nebo prostě. A spíš se četli nějaký texty třeba filozofický, nebo nebylo to jako vyloženě politicky zaměřený, ale spíš tak obecněji. Jo. A tam se třeba četl Nietzsche, Zarathustra, nebo Honza Sokol, tam byl jeden z takových důležitých, Jirka Němec taky. A tohleto pro mě byla určitá úleva. Tam, my jsme si udělali totiž takhle, to začalo tak, že my jsme si udělali na chodbě výstavu. My jsme oběsili celou chudbu od zhora dolů v obrazy, který máme. A na návštěvu přišel Zdeněk Neubauer, což je takový filozof taky, náš kamarád, taky už starý, už ještě dřív, než všechno tohle to začalo. A udělali jsme tam jako takovou výstavu domácí, na tom schodišti. A to, čemu oni říkali kecanda, tak to se přesunulo k nám. A jednou za týden jsme u nás konali tu kecandu. A vždycky jsme tam udělali obrovský škopek čaje a tam jsme potom strávili takový večer, kde se věci probírali. Ale samozřejmě, že to mělo politický pozadí, to jo, ale nebylo to primárně politicky zaměřený. Proto spíš na to, jak ta situace vypadá dneska, jak, co s tím dělat dál. Nebo spíš jak ji pochopit, jak to pochopit takhle.
V roce 1976 měla Věra Nováková spolu s Pavlem Brázdou vůbec první veřejnou výstavu v divadle v Nerudovce v Praze v Nerudově ulici.
Tam bylo takové divadlo v Nerudovce známý, který vedla paní Jarmila Šerá. Jo. Taky zase na svý triko dělala vlastně ředitelku nějakého pionerského domu. A na svý triko ona tam v tom divadle si dělala divadla a hráli tam muzikanti Hudka, Ludka, Třešňáka. Nás tam taky vzali a dělali tam výstavy taky. A nám tam udělali taky výstavu nějak. Tak jak to chodilo, prostě někdo řekl tomu, že toho by tam mohli udělat. Tak jsme se tam nějak dostali a tam byla taková jako komise menší, jako co se tam bude vystavovat a nebo nebude vystavovat. Byli to taky sice její muž, taky výtvarník. A nějaký ještě další, už se nepamatuju. A oni, když to probírali, tak se jenom zarazili, když jsem tam měla, já jsem tam měla ten takový obraz po konci světa, já nevím, jestli jsou to takový ty děti, co jdou jako s pustou po nějaký katastrofě a nad nima je takový ten anděl strážný nebo co. No jo, ale oni říkali, ale tohle to tam přece jenom nemůžeš nebo nemůžete dát. To je takový, jako by tam byly nějaký náboženský schémata nebo to přece nejde. A teďka tam byl dlouhý rozhovor, jestli to tam se může dát, anebo ne, aby to nezavřeli. Jo, celý. A hlavně ty mužský byly takový ty měli takový strach, ty byli proti tomu. A ta Jarmila Šeráta prostě řekla to, že to tam dá, jo.
Ty jsi zůstala vlastně, a Pavel taky, celý to období komunismu, v podstatě to vaše dílo výtvarný, nezávislý, s výjimkou teda těch knížek, zůstalo nebo vyrůstalo úplně
mimo.
Mimo, jenom soukromí.
Úplně a mimo, kdy? Ano, ale mělo to obrovské výhody, protože my jsme byli absolutně svobodní v tom. Za tu cenu, že jsme byli mimo veřejnost, jo, tak jsme byli absolutně svobodní. Jo. My jsme mohli dělat to, co jsme cítili, nebo co jsme měli potřebu dělat. Já jsem dělala samozřejmě věci, že jsem se vyrovnávala s tím, co jsem žila, co jsem zažívala. Je to taková osobní vlastně, hodně osobně zaměřený. Ale nemusela jsem chodit na žádný komise, nemusela jsem se nikomu zpovídat, proč to dělám takhle a ne jinak. Jo. A vůbec jsem to tak brala jako samozřejmost, mně to nepřišlo divný, to bylo to pozitivní na tom.
Teprve na samém konci 80. let se Věra Nováková dostala se svým dílem na veřejnost. Zásluhu na tom měli stejně jako v případě Pavla Brázdy především lidé ze samizdatového kulturního časopisu Revolver Revue, Viktor Karlík a Terezie Pokorná, kteří se začali dílem Brázdových vážně zabývat. V roce 1992 udělali Věře Novákové a Pavlu Brázdovi velkou výstavu v pražských ženských domovech.
Mně bylo hrozně obtížný v těch 90. letech s tím vylézt. Když nám udělali tu výstavu v ženských domovech, tak pro mě to bylo tak, jako vylézt z nějakého temného sklepa, jako z katakomb, opravdu, na světlo. Jo. Já když jsme měli v ženských domovech tu výstavu, tak na tu vernisáž jsem ráno se osypala úplně, jako jsem byla celá opuchlá, jo. A já, jak jsem měla tu sestru, svoji doktorku, tak ona mě vzala a poslala ona pracovat v Hagiboru, to byla v Nehoradech, v nemocnici dětská. A oni mi tam píchli nějakou injekci D-vitamin, myslím, a ono to splasklo teda. Ale byla jsem z toho tak vykulená, taková nejistá, taková zmatená vyloženě.
Věra Nováková zemřela, jak už několikrát zaznělo, letos 30. března. Po její smrti napsali Terezie Pokorná a Viktor Karlík. S Revolver Revy byla až do své smrti spojena od konce 80. let, kdy jsme ji poznali. To už sice až na to ve své příznačné, zpravidla radostné vitalitě zdaleka nevypadala, započínala sedmou dekádu života, ale svět zdejší v uvozovkách kultury o ní neměl, a to ještě nadlouho, i ve svobodných poměrech, stejně jako o jejím životním souputníkovi Pavlu Brázdovi, ani ponětí. Natož, aby ji nazýval jednou z nejdůležitějších českých výtvarnic. Jak se teď v různých drobných obměnách skví v nekrolozích, a je to jistě přiléhavá charakteristika. Nemění ovšem kromě jiného nic na tom, že dílo Věry Novákové není dodnes zastoupeno ve stálé expozici Národní galerie ve Veletržním paláci, nedávno otevřené v nové podobě. Ani na tom, že své vůbec první retrospektivní výstavy se v rodné Praze dočkala až ve svých bezmála 95 letech, navíc jen díky nestátní instituci DOX. To vše v době, která je na rozdíl od té předcházející nejen svobodná, ale na nejvíc viditelných místech a postech se kdekdo čím dál víc hlasitě zaklíná důrazem na zájem o patřičné místo žen. Konec citátu a také konec příběhu 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.